Pokračujeme preberaní Evanjelia Jána. Dnes sme čítali z 20. kapitoly prvých 18 veršov. Teda nachádzame sa v tých veľkonočných udalostiach. O týchto veľkonočných udalostiach sa dá povedať to, že rozdeľujú ľudí na dve skupiny veriacich. Na tých, ktorí veria, že Ježiš Kristus na tretí deň vstal z mŕtvych, a na tých, ktorí veria, že Ježiš Kristus nevstal z mŕtvych. Jedni i druhí niečomu veria. Jedni i druhí sú o niečom presvedčení. A jedni i druhí žijú svoj život v súlade so svojou vierou a so svojím presvedčením. Ale ani jedni, ani druhí nemajú nejaké vedecké, rukolapné dôkazy pre svoju vieru. Vieme však, že pravdivá môže byť len jedna viera. Buď Ježiš vstal z mŕtvych, alebo nevstal. Čo by sa ukázalo, teda čo by sa stalo, keby sa raz ukázalo, že viera kresťanov vo vzkriesení Ježiša Krista bola falošná? Tak ako kresťania by sme prežili svoj život v krásnej ilúzii, že život smrťou nekončí, že po smrti nás čaká večný život v nebi s naším Pánom? V tejto ilúzii by sme žili a s touto ilúziou by sme aj zomierali. Ale ak smrťou predsa všetko končí, tak by sme vlastne ani nemali možnosť zistiť, že tá naša viera bola falošná. Čo by sa stalo, keby sa raz ukázalo, že viera v to, že Kristus nevstal z mŕtvych, bola falošná? No to by znamenalo dvojnásobnú tragédiu pre tých, ktorí veria, že Kristus nevstal. Ak existuje Boh a ja žijem, ako keby Boha nebolo, tak to je tragédia. Lebo je to premrhaný život. Život je totiž jedinečný tým, že je neopakovateľný. Život nemá reprízu. Ani hodinu, ani minútu života si nemôžeme zopakovať. A prežiť celý život vo falošnej viere je tragédia. Ale táto tragédia bude mať svoje pokračovanie aj po smrti, vo večnosti. Lebo ak Kristus predsa vstal z mŕtvych, na dôkaz, že život smrťou nekončí, potom všetkých neveriacich po smrti čaká jedno veľmi nepríjemné prekvapenie, ktoré bude mať podobu večného zahynutia. No čo z toho teda vyplýva? Že máme veriť aspoň z vypočítavosti, že Kristus stál z mŕtvych? Poistiť sa? Čo ak predsa len na tom niečo bude pravdy? Nie, lebo viera z vypočítavosti sa neráta. Ale ono sa nedá ani veriť z vypočítavosti, lebo viera to je osobné, bytostné presvedčenie, ktoré buď mám, alebo nemám. Aký má teda človek dôvod k tomu, aby veril v Kristovo vzkriesenie? Existuje len jeden jediný dôvod, a tým dôvodom je pravda. Pravda, že Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych. Ale ako sa my dnes, v 20. storočí, môžeme tejto pravdy dopátrať? Neboli sme pri tom, keď sa to stalo. No my nie, ale niekto iný pri tom bol. A tí, ktorí pri tom boli, O tom zanechali aj výpoveď, svedeckú výpoveď, ktorú my máme zapísanú v Biblii. Na čom spočíva viera tých, ktorí veria, že Kristus stal z mŕtvych? No spočíva na osobnom svedectve očitých svedkov, ktorí boli pri tom. A to, čo nám evangelista Ján zaznamenal v týchto 18 veršoch, to je vlastne svedectvo troch z toho zástupu očitých svedkov. Dvaja muži a jedna žena. Patria do tej veľkonočnej galérie očitých svedkov. Viete, aký je rozdiel medzi našou vierou dnes, medzi vierou ľudí v 21. storočí a vierou Ježišových učeníkov v 1. storočí? No dosť podstatný rozdiel. Ich viera bola vierou z videnia. A naša viera je vierou z počutia. Oni uverili, lebo videli. My sme uverili, lebo sme počuli. To, čo oni videli, ich priviedlo k viere. Keď sa pozrieme znova na tie prečítané verše, tak si tam môžeme všimnúť ten veľký dôraz na videnie. Prvý verš. Mária prišla k hrobu a videla, že je kameň odvalený. A keď videla, bežala. Piatý verš. Keď sa nahnul k hrobu, Ján videl povoje. Potom vošiel Peter Šimon v 6. verši, videl povoje ležať. 8. verš. V záver čítame, videl a uveril. To je viera z videnia. 12. verš. Mária videla sedieť dvoch anielov. 14. verš. Videla Ježiša stáť. 18. verš. Zvestovala učeníkom, že videla Pána. Potom 20. verš, ktorý sme ešte nečítali, tam v závere, radovali sa učeníci, keď videli Pána. A tak ďalej, a tak ďalej. Celou touto kapitolou sa nesie tento dôraz na videnie. A to má veľký dôraz pre nás dnes. Pretože tu máme naozaj dočinenia so svedectvom očitých svedkov. Má to význam pre našu vieru. Viera prvých kresťanov je pre nás dnes uistením, že to, čo videli, bolo dostatočne presvedčivé, aby ich to priviedlo k viere. Týchto ľudí by totiž nič iné nedokázalo presvedčiť o vzkriesení, keby nevideli, keby sa nedotýkali, keby sa nerozprávali so vzkrieseným Kristom. Prečo by ich nič iné nemohlo priviesť k viere? No preto, lebo ak chceme vidieť skupinu ľudí, ktorí neverili vo vzkriesenie, ktorí so vzkriesením vôbec nepočítali, tak sa musíme pozrieť práve na učeníkov Pána Ježiša. Čo im stálo v ceste k tomu, aby verili vo vzkriesenie? No bola to smrť ich Pána. Ako veriť tomu, že on žije, keď oni videli, že zomrel? Toto boli ľudia, ktorí boli presvedčení o tom, že je koniec. Pretože boli niektorí z nich svedkami ukrižovania a smrti Pána Ježiša. Boli svedkami pohrebu, uloženia jeho mŕtvého tela do hrobu. A jedno z istotou vedeli, že mŕtvi po troch dňoch nevstávajú z hrobu. Ale keď ich po Veľkej noci počujeme týchto istých ľudí hlásať, ten, ktorého ste ukrižovali, toho Boh vzkriesil z mŕtvych, čoho sme my svedkami, tak sa naozaj medzi tým muselo stať niečo také silné, presvedčivé, čo neveriacich učeníkov priviedlo k viere. A bez čoho by nikdy neuverili. Čo to bolo, čo ich presvedčilo? No to, o čom sme čítali v dnešnom príbehu. Príbeh dvoch mužov, Petra a Jána, a jednej ženy, Márie Magdalény. Ich viera je teda založená na tom, čo videli. A čo videli? Učeníci videli prázdny hrob. Mária videla vzkrieseného Pána, ktorého potom v závere toho dňa, tej veľkonočnej nedele, videli aj ostatní učeníci. Máme tu teda svedectvo dvoch mužov a jednej ženy. A je veľmi zaujímavé to ich svedectvo. Muži sú založení tak vecnejšie, racionálnejšie. A tak mužom Pán Boh poskytol vecný dôkaz. Prázdny hrob. Ženy sú zase založené tak viac osobnejšie, emotívnejšie, vzťahovo. A preto Pán Boh žene poskytol osobný dôkaz. Stretnutie so vzkrieseným Kristom. Aj keď sa neskôr Kristus ukázal ostatným učeníkom, to nič nemení na skutočnosti, že Ján, ako to sám tu vyznáva v tejto kapitole, uveril na základe vecných dôkazov. Videl prázdny hrob a videl zvláštny poriadok v tom hrobe. A Mária tá zase uverila na základe osobného stretnutia a rozhovoru so vzkrieseným. Tak sa pozrime najprv na učeníkov a na ich vieru. V prípade týchto dvoch učeníkov vidíme, že akí sme my ľudia rôzni. Keď prídu k hrobu, tak o Jánovi čítame: videl a nevošiel. No. O Petrovi vošiel a videl. Ján je rozvážny a Peter je taký impulzívny. Najprv koná a potom rozmýšľa. Čo teda to bolo také zvláštne na tom prázdnom hrobe? No to je už ten spomenutý poriadok. Telo chýbalo. Ale keby ho niekto vzal, určite by ho vzal aj so šatami, s plachtami, do ktorých bolo telo zabalené, aj so šatkou, ktorá bola ovinutá okolo hlavy. Lenže čo vidia Peter s Jánom? Plachty a šatka ležali v hrobe ako taká opustená prázdna kukla, z ktorej vyletel motýl. Navyše o tej šatke čítame, že bola ešte pekne poskladaná na tom mieste, kde ležala hlava. Ján na základe tohto urobí jediný možný záver. Kristovo telo nikto neukradol, ako si to myslela Mária. On vstal z mŕtvych. A seba kriticky priznáva, že v tej chvíli ešte nerozumel písmu, teda predpovediam v písme, že Kristus má vstať z mŕtvych. Až neskôr im Kristus otvoril myseľ, aby rozumeli písmu, že teda to vzkriesenie bolo naplnením starozákonných predpovedí. Čiže nebolo to písmo, neboli to tie predpovede, ktoré Jána priviedli k viere. Ako prvé, bol to očividný dôkaz. Je tu prázdny hrob. Sú tu pekne zvinuté plachty i šatka. Prázdny hrob Ježiša Krista je teda prvý nespochybniteľný dôkaz, ktorý nikto v prvom storočí, dokonca ani Ježišovi nepriatelia, nevedeli a nespochybnili. Však si uvedome, o 50 dní neskôr učeníci po odchode Pána Ježiša do neba a po zoslaní Svätého Ducha začnú verejne hlásať v Jeruzaleme jedno a to isté. Toho, ktorého ste ukrižovali, vstal z mŕtvych. No poslucháči mohli ísť a presvedčiť sa, či je naozaj Ježišov hrob prázdny. Pre židovských vodcov by to bolo veľmi jednoduché skoncovať s týmto tzv. Bludom. Stačilo ísť a priniesť dôkaz o Kristovom mŕtvom tele. Ale prečo taký dôkaz neposkytli? No pretože hrob bol prázdny. Všetci vedeli, že hrob je prázdny. Ako to však vysvetliť, čo sa stalo na Veľkú noc? Vieme, že existuje niekoľko takých zúfalých pokusov o vysvetlenie prázdneho hrobu. Tak, aby si to nevyžadovalo nejaký Boží zázrak a zásah. Jeden z týchto pokusov, ako vysvetliť prázdny hrob, pochádza práve z úst židovských kňazov. Oni totiž rozšírili správu, že učeníci ukradli mŕtve telo a skryli ho na neznámom mieste. Lenže, spomeňme si, však to boli samotní Židia, ktorí nechali hrob strážiť rímskymi vojakmi, aby sa nikto nedostal do hrobu. Možno to neboli rímski vojaci, možno to boli proste stráž tých poverená židovskými kňazmi, ale to je jedno. A pripúsťme na chvíľu, že učeníci klamali. Že naozaj ukradli mŕtve Ježišovo telo a pochovali ho na neznámom mieste a potom začali hlásať, že vstal z mŕtvych. To znamená, že vymysleli lož, za ktorú potom boli ochotní položiť svoj život. A vieme, že väčšina z Ježišových učeníkov zomrela násilnou smrťou, ako martýri. No my z dejín poznáme ľudí, ktorí položili svoj život za rôzne bludy, ale oni boli presvedčení, že je to pravda, že to nie je blud. Ale dejiny nepoznajú ľudí, ktorí by položili svoj život za niečo, o čom by vedeli, že je to lož, že je to blud, ktorý si sami vymysleli. Lebo čo robí lož s ľuďmi? Robí z nich zbabelcov. Za lož nikto nenasadí svoj život. Ale pravda robí z ľudí hrdinov. Za pravdu sú ľudia ochotní položiť svoj život. Je úplne vylúčené, aby ľudia, ktorí po Veľkom piatku vôbec neverili vo vzkriesenie, by si zrazu vymysleli teóriu o vzkriesení Pána Ježiša a pritom by vedeli, že je to lož, že mŕtve telo leží niekde tajne pochované. Čiže vysvetlenie, že prázdny hrob bol prázdny vďaka krádeži, že učeníci ukradli mŕtve telo, to by chcelo, vyžadovalo vieru, že oni si vymysleli lož, za ktorú potom položili svoj život. A toto je veľmi ťažko uveriteľná teória. Je tu ďalší pokus vysvetliť prázdny hrob. Že Ježiš Kristus na kríži v skutočnosti nezomrel, že to bola len klinická, ale nie biologická smrť, že v studenom hrobe sa prebral, vyslobodil sa z plachiet, odvalil kameň, premohol vojenskú stráž pred hrobom, ukázal sa učeníkom, ktorí si mysleli, že vstal z mŕtvych, potom sa im skrýl a zomrel na neznámom mieste, ktoré sa dodnes nenašlo. Už takýto pokus vysvetliť prázdny hrob si nezaslúži ani komentár. Ďalšie vysvetlenie, že učeníci podľahli nejakej psychóze, že verili tomu, čomu veriť chceli. Podľa toho známeho, že čo sa babe chcelo, to sa babe prisnilo. Ale znovu, oni boli prví, ktorí tomu neverili. A ani by nikdy neverili, neuverili, keby sa to naozaj nestalo. Nijako sa nedá vysvetliť tá obrovská zmena, ktorá sa stala s učeníkmi na Veľkú noc, keď z neveriacich, ustrašených ľudí sa stali smelí svedkovia vzkriesenia Ježiša Krista. Len tak sa to dá vysvetliť, že sa to naozaj stalo, že je to naozaj pravda. Skutočnosť prázdneho hrobu je historický fakt. A to nepopreli ani židovskí veľkňazí a iní Ježišovi nepriatelia. Že ten hrob je naozaj prázdny. Prázdny hrob sa dá vysvetliť len zázrakom vzkriesenia. A k tomuto záveru dospel aj učeník Ján. Tam sme čítali v tom 8. verši: videl a uveril. Videl prázdny hrob, videl ten poriadok v prázdnom hrobe a na základe toho, čo videl, tomu uveril. Teraz sa pozrime na Máriu. Ako to bolo s Máriou? Mária prichádza k hrobu včas ráno, keď ešte bola tma, a čo zistí? No, že kameň je odvalený od hrobu a že hrob je prázdny. Pre ňu toto bolo obrovské sklamanie. Obrovské sklamanie. To, z čoho sa potom neskôr všetci radovali, to ona považuje za obrovskú tragédiu. Nie len, že na Veľký piatok zabili môjho pána, ale oni ešte aj jeho mŕtve telo vzali, ukradli. Pre Máriu to bolo obrovské sklamanie. Ako rieši toto svoje sklamanie? No tak, že uteká k učeníkom a hovorí im: vzali pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Keď čítame tento príbeh, tak vidíme, že Mária je celý čas upnutá na jedno jediné. Na Ježišovo mŕtve telo. Keď Ježiš zomrel, tak jej sa zrútil celý život. A ona sa celou bytosťou upla na mŕtve Ježišovo telo. Tak ako bola predtým upnutá na živého Ježiša, teraz je upnutá na jeho mŕtve telo. Chcela mu poslúžiť. Chcela nabalzamovať jeho telo. Ale zistila, že už ani to nemôže. Pretože hrob je prázdny. Ona prináša učeníkom ešte horšiu zvesť ako tú, ktorú už vedeli. Nielen, že ho ukrižovali, ale oni ešte aj jeho mŕtve telo ukradli, vzali, aby už nič učeníkom nezostalo. To je zvláštne. Mária vidí prázdny hrob, vidí prvé znamenie a znak vzkriesenia, vidí znak víťazstva nad smrťou, vidí to, čo nás dnes naplňa radosťou, že Kristov hrob je prázdny, ale pre ňu je to len ďalšia tragédia. Ona nehovorí učeníkom to, čo videla. Ona učeníkom prináša vlastný výklad toho, čo videla. Vzali môjho pána a neviem, kde ho položili. Prečo Mária prichádza s takouto interpretáciou prázdneho hrobu? No pretože Márino vnútro je tak nastavené. Človek, ktorý sa hlboko sklamal, sa častokrát rozhodne, že v živote bude počítať už len s tým najhorším. S ničím dobrým už nepočíta. A potom, čo na Veľký piatok Mária prežila najväčšiu tragédiu svojho života, smrť milovaného pána, bola presvedčená, že ju v živote už nič dobré nečaká. Že už to môže byť vždy len horšie a horšie a horšie. Ona sa touto optikou začína pozerať na všetko, s čím sa v živote stretáva. A keď sa Peter s Jánom idú presvedčiť, čo sa vlastne stalo, oni prichádzajú k úplne inému vysvetleniu a záveru. Čakajú vykradnutý hrob. A na svoje prekvapenie zistujú, že v hrobe je poriadok, poskladané plachty, do ktorých bolo telo zabalené, šatka osobitne poskladaná. Prečo ich to tak zarazilo? Prečo oni prišli k inému záveru ako Mária? Skúste si predstaviť dom alebo izbu, ktorú by niekto vykradol. Zlodej sa vždy ponáhľa. Zlodej nenecháva za sebou poriadok. Neuprace za sebou. Ale keď ste niekde ubytovaní, tak pred odchodom z izby po sebe upracete, alebo aspoň si posteľ posteliete. Hrob nebol vykradnutý. Veď kto by z mŕtvého tela dával dolu šaty i šatku a pekne to uložil? Nie, to obyvateľ hrobu vstal a pred svojím odchodom poskladal povoje a šatku, lebo ju už nepotreboval. Poslal si posteľ po sebe, urobil poriadok a tak odišiel. A učeníci tomuto porozumeli a v ich srdci sa začína rodiť viera. Taká nesmelá, ale predsa viera vo vzkriesenie. Ale Mária zostáva ďalej pri hrobe, uplakaná a zrazu vidí druhé znamenie vzkriesenia. Vidí dvoch anielov, bytosti z nebeského sveta v prázdnom hrobe. Ale Mária je týmto stretnutím s anielmi úplne nedotknutá. Keď čítame iné príbehy z Biblie o stretnutí ľudí s anielmi, tak väčšinou sú ľudia vždy predesení, prestrašení. Ale jej to ako keby ani vôbec nedošlo, že sa deje niečo mimoriadne, keď sú tu také dve zvláštne bytosti. Ona je tak zakliatá do toho svojho prežívania, že ani otázka anielov v prázdnom hrobe jej nič nepomôže, nič jej to nepovie. Pýtajú sa, žena, čo plačeš? Je prirodzené, že ľudia pri hrobe plačú. Ale nikdy nebol plač pri hrobe tak nezmyselný ako Máriin plač. Prečo? Lebo to bol plač pri prázdnom hrobe. Ona hovorí, vzali môjho pána, neviem, kde ho položili. Stále sa drží utkvelej predstavy. Vzali môjho pána. A v tej vete, v tých slovách je vyjadrená všetka beznádej. Vzali toho, ktorý bol pre mňa všetkým. Ten, ktorý ma v minulosti vyslobodil z moci temnosti. Aká som bola len šťastná, keď som bola s ním. Ale oni ho zabili. A tak som si povedala, že keď nemôžem slúžiť živému, budem slúžiť mŕtvemu. Ale oni vzali ešte aj jeho telo. Už nemám nič, čoho by som sa chytila. Všetko mi vzali. Vzali môjho pána. Nič mi nezostalo, len oči preplač. A všetko sa to zopakuje ešte tretíkrát. Zrazu pred Máriou stojí samotný Kristus, skriesený pán. To už nie je znamenie vzkriesenia, ako bol prázdny hrob či prítomnosť anielov v hrobe. Tu je ten najväčší, najslavnejší dôkaz vzkriesenia. Kristus vo svojom tele, viditeľný, hmatateľný dôkaz. Ale Mária je natoľko upnutá na mŕtvého Krista, že nevníma živého Krista. A po tretí krát hovorí o mŕtvom tele. Myslí si, že je to záhradník a pýta sa, ak si ho ty vzal, povedz mi, kde si ho položil, aby som a ja ho vezmem. No potom príde niečo, čo všetko zmení. Zaznie k nej hlas. Ten najbližší hlas zo všetkých hlasov, ktorý je bližší ako hlas matky či hlas otca. Hlas jej milovaného pána. A tento hlas, to oslovenie Mária, preťal tú hustú hmlu, v ktorej bola Mária, v ktorej tápala. Ona sa obráti a pozrie sa do milujúcich očí svojho pána, vzkrieseného pána. A zrazu je všetko inak. Pán nie je mŕtvy, on žije. Veď láska je silnejšia než smrť. A teraz tu stojí on ako môj milujúci pastier, ktorý prišiel za mnou zúfalou, zlomenou ženou, Vyhľadal ma ako svoju ovečku. Oslovil ma mojím menom, tak ako to vie len on. A teraz mi ho už nikto nevezme. Teraz ho už nepustím. A tak sa Mária chce zavesiť do svojho pána, ale on jej hovorí, nedotýkaj sa ma. Lepší preklad, nesnaž sa ma udržať. Lebo tu nejde o to, aby sa ho nedotýkala, veď neskôr Ježiš povie Tomášovi, dotkni sa ma, pozri, môj bok, ruky, nohy. Tu nejde o dotyk. Ide tu o to, že Mária je celou bytosťou upnutá k Ježišovmu telu. Predtým k mŕtvemu, teraz k živému. Ona ho chce objať tak, aby už bez neho nešla ani krok. Už sa ho viac nespustí. Veď on je pre ňu všetkým. Ale Ježiš jej hovorí, Mária, neboj sa, že o mňa prídeš. Neprídeš. Ja ti patrím, ale odteraz iným spôsobom ako doteraz. A ty mne tiež patríš, ale iným spôsobom ako doteraz. Ja musím odísť k Otcovi vo svojom tele, aby som sa vrátil potom v duchu. Takže už nebudem len pri tebe doteraz ako doteraz, budem v tebe stále prítomný. Teraz choď a povedz mojim učeníkom tú najslávnejšiu zvesť, keď hovorí, vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Po Veľkej noci Boh už nie je len Otcom Pána Ježiša, už je aj naším Otcom. A Ježiš je už nie len naším Pánom a Spasiteľom, aj našim bratom. Choď, povedz mojim bratom. Prvorodený z bratov. A tak Mária ide a nesie tú najslávnejšiu zvesť, akej sa žiadna zvesť v tomto svete nevyrovná. Zvesť o víťazstve nad smrťou, o víťazstve Ježiša Krista. O tom, že už nič nebude môcť vziať pána jej a rovnako nič už nebude môcť vziať ju jej pánovi. On je môj a ja som jeho. Jeho smrť ma nemohla odlúčiť, jeho odlúčiť odo mňa, ani moja smrť ma nebude môcť odlúčiť od neho. A tak Mária ide a my ideme spolu s ňou. Od prázdneho hrobu, aby sme svoj každodenný život žili vo svetle vzkriesenia, vo svetle Kristovho vzkriesenia, ktoré je už za nami, a vo svetle nášho vzkriesenia, ktoré je ešte len pred nami.